Maturitzapen. Zer maturitzapen etxe honetan, Donostiako Miramongo egoitza honetan. Xole etxegia, egunon Xole.
Egunon.
Zuk etxe hau ezagutzen duzu.
Bai, pixko bai.
Zenbat urte dira, ona etortzen zinela?
Ba, 50 urte.
50 urte, eh?
Bai.
Telebistara?
Bai.
Bai, orduan irratia, ez dakit, ja, orduan irratia hemen bazen. Bueno, telebista bintzat, bai. Eta telebistako lehiaketak ere ezagutu zenituen, ez da?
Bai.
Bai, ez da?
Bai. Goizutan ez genuen ikusten, Euskal Telebista.
Ez esan?
Ez. Etzen
Orenik ikusten. Etzegoen, ja, asirak urte egiten, arazoak zeuden antenak eta jartzeko,
bai.
Eta jende askok lan egin zuen antenak eta jartzeko, eta
oidata etzan iristen.
Ona etortzen hasi zinenean, laurogeita bargarren urtean edo gutxi gara bera, orduan etzen duten ikusten Euskal Telebista goizuetan.
Ez.
Baina, etorri zineten Euskal Telebistako lehiaketa batera, Xole?
Bai, ikusi nun egun baten, kale jira lehiaketa eta azkeneko atalan eskaintzen zutela zozketa baten parte hartzeko edo, eta nik Naparrotik idatzi nun euskaraz. Ta intziaten deitu. Ze hemen jende asko Gipuzkoatik eta ditzen zula, eta Naparrotik euskaraz idatzitako iketzutela behaltzen, eta bernaitek unun parte hartu.
Joseba Agirretxeak aurkezten zuen saiura, ez da? Kale jira?
Oida, kale jira.
Eta bai. Etorri egin zinen, lehiaketara. Eta bai. Ze pasatu zen?
Ba, etorri ginen bi aizpak, eta irabazin genula.
Irabazi. Dena. Eta irabazi zer?
Ba, bidai bat Paris-Londresera, gastu guztik ordainduakin. Kotxe bat.
Kotxe bat, irabazi zenuen auto bat.
Bai, auto bat.
Ze auto, ze kotxe?
Ba, Citroena X bat zen.
Begira.
Eta dena ordaindukin, matrikulatu eta dena. Eta gero...
Bidaia eta auto bat, irabazi zenuen.
Eta garaiko 80.000 pezeta.
80.000 pezeta.
Bai, guretzako asko zela.
Oh, pentsa, pentsa. Bai. Eta, etzen hori izan, Euskal Telebistako lehiaketetan izan zenuen esperientzia bakarra?
Ez.
Ez?
Hori bukatuta gero, deitu ziguten beste programa bat edo bazatorrela, txandaka izenekoa, eta hor banak hartu bergunula parte, eta bernaitegun honetorri, nere izpatani, ba, lehiara. Lemizin etorri zen nere izpa,
bai.
Eta berak lemizikotikan galdu intzun. Eta gero etorri nintzen ni, eta dena irabazi nun.
Dena irabazi zenuen.
Dena.
Eta dena, dena.
Dena.
Pentsa, zuk goizuetarra zara?
Bai.
Eta goizuetara erabantzuten saria trailer batean.
Bai. Gainera gu kasualidades, ja, bidaira joan aginan, aizpata
bai.
Biek, estatu batutara, eta deitu genunen iritsi ginala eta ongi gaudela, ze Amerikatatik goizutara, klaro.
Baina bidaia hori zer zenbait ere, lehiaketan irabazitakoa?
Bai, bai, bai.
Ah, bale, bale, bale. Beraz, telebistako lehiaketa horretan, nola zen lehiaketa? Txandaka.
Txandaka.
Hor irabazitzen duten bidaia bat.
Bai.
Eta bidaian zeundetela...
Bai, deitu genion gure amari,
bai.
Eta amak esan zion, jo, etorri da hemen kamioi bat, ETB-koa trastez beteta, herri guzia hemen dago, eta ez dakigun non sartu, ze bulto pila bat zian, eta gure itxen etzian kabitzen.
Etzian kabitzen. Eta denak ziren, Euskal Telebistan irabazitako sariak.
Bai.
Zer irabazi zenuten, Xole?
Ba, bidai bat Disney World eta Orlando eta Miami eta hortikan.
Bai.
Eta gero, elektrodomestiko pila bat, ba, frigorifiko bat, musika kate bat, mikroondas bat, bizikleta bat, mendikoa, gauz pila, argazki kamara bat, gauz pila bat, jaz nahiz horritzen gehiago.
Ja, ja. Oietako bakarren bat bizi da, horrenik erabiltzen duzu, edo...
Bizikleta hoa indi bizi da, erdoitu bat, eta argazki kamara jasoa daukit.
Jasoa daukazu.
Ze osona zen, garai hartako.
Gordezazu, ze hori mendik urte batzuetara izango da, erlikia bat, Euskal Telebista irabazitako argazki kamera bat, ez?
Igual, bai, ze hor duntzen gainera, ETB-ko kazetarik erabiltzen zuten kamara bat.
Ah?
Bai.
Begira?
Minota 7000 edo ez dakizte errolako bat.
Eta bai. Txandaka hori ze lehiaketa klase zen? Zer
txandaka zen, geunden hiru partaide, eta egiten zituzten pantalla baten, 9 urteko neska mutilak eskolatan egin zitzaizkien galdera batzuk, eta guk asmatu behar genuen, gutxi gora bera galderi horreri buruz ze erantzun zuten.
Ze erantzun zuten aurrek.
Bai. Eta orduan, nerekin, nile miziko egunen aten itzanen, zian bo, psikologok, medikuk, maixuk, eta nik esaten hon buf. Ez du, deusitxeko ikan.
Ja.
Mino gero behitzen niten arpegiari, aurranari, eta gutxi gora bera basmatzen nun, eta lemiziko eguna, eta irabazi duzut, bu.
Begira.
Eta hola, egunero itentzen goz bera. Bai, bakarrikan nik arratsalde baten, grabatu nula dena.
Bai.
Bai.
Aizu, eta gero ze pasatu zitei zuen gona batekin edo, gonekin edo, ze pasatu zitei zuen?
Ba, promotorak eskatzen zula, grabatzera edo parte hartzea etortzeko gonakin etorri behartzen.
Gona jantzita.
eta mutilak trajeagin. Eta nik ez nitun gonak.
Yeah.
Orduan, ni lanetik, ni jonitzen lanera taller batera goizeko seitan. Ordu bitan atera, nire lenguzuri bigona eskatu, kotxe hartu eta miramonera.
Nola datu diren gauzak, ez?
Bus bai.
Nik uste gaur egon ja askatasun gehiago dagoela, ez? Telebistako saioetarako, ez?
Bai, orduan ez, lana inbehar nun, eta lanean ez nun ez erresan.
Ja, ah, ez, eh?
Ez. Eta bukatu nun gaueko amabitan, ni nekatua dena irabazita denak promotorea nola ez duten kotxik irabazten niri besarka, eta ni etxera joan behar detela, gaueko amabitan, eta horrengo izan seitan lanera.
Lanera joan behar duz.
Eta, bueno, kotxe hartuta joan itzan, eta urrengo goizan seitan lanera, tailerrera.
Bai.
Eta handikan ordu erdi batera o 10 minutura, zein betxe zure bila datorta? Periodistak? Deia, revista pronto, ez dikiz zein denak.
Dera, zure ditzen nahian, segolako sari, ere bat zizien olako euskal telebista.
Eta nire nausiketzakin deuz, talangilek ez.
Ja, ja. Ze hori itzapen?
Bai, bai, polita dira.
Ba, oso polita dira, ez?
Bai, bai.
Gure historiaren parte bada, eta bueno, badakizu bai. Gaurko egunez, orain dela 40 urte, onartu zen EITB, ba, Euskal Irrati Telebista martxan jartzeko legea, izan zen bai. Egun ofiziala.
Bai.
Ta, pentsatu dugu, ba, pixka bat egun horri lotuta, ba, pasaizak, anedotak, biltzea, bai. Eta polita dituz egu zuri historia.
Bale, eh? Mila esker.
Aizu, ba, xole, txegi, eskerrek asko, gurekin bale. Dutegatik.
Zueri.
Eta segi ongi goizu eta alde horretan.
Berdin, eh? Zueri deitzagatik.
Aio, xole.
Bale, ongi ongi segi, beste 40 urtetan.
Eskerrek asko, behon daizula.
Bale.
Gaur dira 40 urte, Eusko Legebiltzarrak, Euskal Irrati Telebista sortzeko legea onartu zuenetik. Astelenean ekitaldi instituzionala egin zen Guggenheim Museoan Bilbon, aste osoan zehar etxe honetan nostalgia ariketa batekin eta garai bateko Maider sintonia eta pasarteak entzun ditugu.
Entzun ditugu, ia emozioaren emozioz negarrez asteran entzun ditugu. Manu, ea sintonia hauek ezagutzen dituzun, beste behin.
Ea sintonia, ea...
A ver, raza zen,
eh? Dallas. Dallas. JR eta, eh?
Zerbait, zunda zerbait gogora bat orkitu, baina. Enuka esmatuko.
Bueno. Garriok. Zuekin Euskadi Irratia.
Beloki jauna, Julio, beloki.
Funtzioa,
funtzioa. Hau da, faktorian hainbeste aipatzen dugu txiskola, eh?
Bai, 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 bai. Guazen bihotza betean aurkide. Ni gehiago naiz gara junetako
amanoz. Bai, zu, bai, bai, bai.
Euskadi Irratiak eta ABEK aditzera ematen dizuete. Antzoki iluna.
Antzoki iluna, bai. Hemen Euskadi Irratien antzoki iluna. Bueno, segun eta ze garaitako garen, sintonia batzuekin edo bestekin identifikatuko gara gehiago, baina denak egin zaizkigu Maider ezagunak.
Beste batzuk ere esar genitzakeen ea izua izuleiak eta kirol erretransmisioak jaunda jabe, Maritxu Herritxu, Goenkale, baina...
Baina aukeratu egin behar eta aukeratzen hasita beste hau ere aukeratu dugu. Askotan santu ez dako rika, tortolika, tortolika, manxibitzen ere badaki, txiko zoki, txiko zoki. Jesús Perona, Jesús.
Bai,
ongi etorri Euskadi Irratira zaudemos hau, eh?
Egun on. Be, ondo, eskerrik asko.
Bai, ze oroitzapen ekartzen dizu kantuan, eh, Jesús?
Jesús, ba, garai hartako trikimak egin zeginan egunea. San Miguel ego estudio joan.
Bai, bueno, orain Miramonen gaude, baina Euskal Telebistako lehendabiziko estudioak ez ziren hemen, hemendik gertu baizik, bai. San Miguel Patronatoa edo esaten zitzaion tokian, ez da?
Gaurko unen kutxe espazio dauneko.
Bai, horri izan zen Euskal Telebistaren Ernamuina edo han lehendabiziko saioak, ez da? Bai, bai,
pasun bai. Gimnasio bat eta gua moldatu gendun plato bezala, 300 metro kuadroko plato bat, gutxi gora bera zen, eta han ez eginen.
Gimnasioa plato bihurtua.
Bihurtuta, bai. Uh-huh.
Jesus, zu zara Tortolikaren aita.
Bueno, aita, Egiletako bat.
Bai, gurasoetako bat. Hor segitzen du Miramongo Almazenean egan, Tortolikak ale bakarra egin altzen, edo Tortolika gehiago izan ziren?
Bueno, Tortolika gehiago miniatura, no? Oroi garri bezala indako gauza txikik intzian gehiago, baina ez zerbizioa egiteko bakarra hola ondila. Mm-hmm.
Bueno, Tortolika, Txirrimirri eta Txiribiton Pailazoen hegazkin txiki da bionetan zen, aurten mende erdia betetzen duten pailazoen ikurretako bat, baina ez haiena bakarrik, honezkero baita etxe honen ikur ere, ez da?
Bai, begira, gure intranetak ere aladu izena Tortolika, langileon barnesarea Tortolika da, oporrak eskatzeko Tortolika, estudio eskarak egiteko Tortolika, lankiden baten telefono luzapenatu batzeko Tortolika, gure Tortolika ibiltzen gara bat etibestera.
Bueno, eta pailazoen Tortolika hori egiten aritu zen langiletako bada Jesus Perona. Asko kosta zitzaizuen Tortolikari forma ematea. Bueno, ikusi beharko zenukete Maider, entzuli esplikatu beharko denieke, nola daukagun Euskal Herriko estudioko maila, dena paperez betea, planoz betea, argazkiz betea.
Maketatxoak dira, gero Tortolika izango zen horren lehendabiziko zirriborroak pentsatzen dugu, zenoski?
Bai,
eta
bai.
Lehen aipatu duzun Tortolika txiki bat, miniaturako bai. Tortolika bat, izango ditugu 20 cm?
Ez, gutxillo.
Gutxixiago.
Ama hoz bat zentimetro luzen.
Tortolika txiki bat ere mendago.
Hori, Tortolika txiki hori eduki nahiko luke Euskal Herri osoak bere txean. Mintzat, Euskal Telebista ikusi dugunok.
Bai, igual, larri beti.
Tortolika, nola sortu zen? Asko kosta zitzei zuen forma ematea, Jesus?
Bueno, Tortoliken sustraia kantuan dago. Don kikilikon zaltzapika Tortolika debuluzun da, bueno, histori, kantu horrek ematen histori jakin egin zuen lanik handiena Txirrimirri eta Txiribitonek. Be, abenturetako bidaiak eta gauzak eta ordu, pentsatu zen, bertzuela beak barrun zartzeko moko avioneta bat. Baina, klaro, 300 metro kuadroko plato barrun avioneta bat, eta gauzak, eta klasiko itxurekua bertzule izan, eta gaina, urte batzuk lehenago, bazan, ipuin bat, o kromok eta albunak izaten zian, txokolate tabletetan etortzenak, txokolate zahor, eta zan bilduma bat, Juanito Zahor izenekua, eta Juanito Zahor horrek ilargira joateko upela handi batekin eintzun bidai ontzi bat. Mm-hmm. Eta pixkat ua oso rustiko ikustezen da, harrekin inspiratuta edo nahi zuten abionetare hola enbalajeko olakin indakua o pixkat hola zarritxura ozera traketzitsura pixkazuna bertzulata. Bilera baten gauzoidanak aurrera ateatzen izan hainean, gurekin bazan Alemanitik etorri zizegun maisu bat telebista nola funtzionatu berzun, da dekorauk nola egin bihartzian, da bueno, teknikoki erakustea eta uaz egitu nazizan marrazkiak egiten. Ematen zituen baldintza horien barrenen, da bueno, marrazkiek, oan hemen gainen da.
Zerreborrak ementxe dute ez, bai.
Eta gehor, iru, baiazok barrua zartu berzuen da, horiek zartuko aldi mazian, neurrioita egokituta, hor, eta, bueno.
Aipatu du, Jesus gauza bat, Alemaniako persona bat etorri zela, ari gara izketan, horien dela 40 urteko kontu ez, nola sortu zen EITB, eta Euskal Irratia, Euskal Telebista sortu horretik, hainbat ikastaro eman behar izan ziren, eta telebistaren kasuan, joan zineten langile talde bat, formatzera, trebatzera, Alemaniako telebistara, ez da, Hamburgora, ez
bai,
da, Jesus?
Estudios Hamburg, bai, eta haiek preparatuta zauden, telebista berri martxa jarne izan jendeei, teknikoki telebistaren funtzionamentoa erakusteko ikastaroak jartzen zituen da. Aitako baten izan geniango, eta angukin ibil izan maixutako bat, etorri zan gehonekin, eta geho zehile bete egin zituen hemen gure tarten, da guazan oso eskua bilazun diseinok eta iten eta eta harrek emantzen joan forma tortolikari.
Mm-hmm. Argazkiak ere ekarri ditu, Jesusek, eta ondo etiketatuta daukazu, eh? ETB-ko sorrera, 15 egun Alemanian, 1984ko maiatzekoa da argazkia, bai, humanu, bueno, hemen daude maketatatu.
Detalle hori nire emaztiena da, eh? Ua da, harre jartzeitu da.
Horain oso lagungarri zaigu.
Bai, segulako artxiua daukazu. Bai. Jesus, orentxe jarrituko dugu zurekin izketan, baina 40 urteko errepaso honetan beste lagun batekin ere gogoratu gara, 21. mende hasieran ume zirenen haurtzaroko soinu bandetako bat da hauxe.
Ho, ho, dantzatu nahi baduzu.
Gora eta bera, 2001 iritsi ziren Betizu Behiak Euskal Telebistara, Betizu Betimu eta Betizuiz. Arratsaldero aurrei zuzendutako programa bat izaten zen, ETB baten, Nerea Alias aritu zen aurkezle lanetan, Joseba Olagara ire bai gero, eta programa horretako protagonistetako bat, txakur bat zen, Oker.
Baina non da audio teknikaria? Jo, nik horrela ezin dut lanik egin. Kamerak, arteslea, guztia presplatoan, argiak, asterakoaz, bi, bat, kraketa!
Oker, bineo, zer egiten duzu hor?
Okerrez.
Oker, kaxo, egunon.
Kaxo, egunon.
Aspaldi ez dugu zure berri izan, zer moduz abiltza, Oker?
Bo, nahi kondo, bakizu, adinak ez du barkatzen eta... bizkarreko min pixka batekin daula, baina bueno, ondo.
Adinaren ajeak. Aizu, ongi pasatzen zenuten telebistan, Euskal Telebistan?
Bai, hoize.
Eta aurraskok, ez da? Gaur egun heldu diren aurraskok deitzen zuten, telebistara.
Bai, mordo bat. Ego, beste batzuk ere kexatzen ziren, esaten zuten aizu, ba, egon aiz hor telefonoa belarrian itxatxita, eta ez didate hartu, sentitzen dut.
Ba, hori izan da jende askoren kexa urte askoan, bai, telebistan, bai, irratian ere. Bueno, trapuzko txakur bat zen Oker, panpina bat, eta noski, ba, persona horren atzean persona bat zegoen, Ane Garmendia, Ane, kaixo, zemuz?
Gaxo, egunon.
Hemen ari gara, oroitzapen abiltzen, Jesus Peronarekin tortolikaz, eta zurekin ba, Okerren garaiaz. Nola goratzen duzu gara jura, Ane?
Ba, oso polite, oso.
Bai, urte morda pasatu da, baina horrenik ere jendeak aipatzen dizu, edo ja, ez dakit ze oroitzapen doka jendeak, Okerren garaiaz?
Ba, topatzen dutenak, bai, kriston maitasunekin hola gogoratzen dut. Asko topatu ditu, nik uste orain gutxi gora bera hori 26, 30 urte dituztela, garai hartan ikusten zutenak.
Bai.
Eta topatu izan ditut, lanen eta kalen eta horrela, ez? Eta, mm-hmm, bueno, enteratzen dienen, ba ni Oker nintzela, bada, kriston emozioa, eta, bueno.
Hane, hemen parean dugun Jesusek, tortolika, miniaturazko tortolika ondo gordeta dauka, zuk Oker etxean alduzu? Panpina,
bai.
Txakurra?
Bai, bai, bai.
Zeuke bai, egin zenuen, nerekin... zeurea da, edo... zentratua.
Bai, nik egin nuen, nik zaindu eta gordetzen nuen. Ez no, etzeon ez da ere ez dakit bat okitxo bat antxe gordetzeko. Ta, nola, egunero erabiltzen genuen gauza bat zan eta horrela, ba, bueno, poltsatxo baten sartzen nuen eta nerekin etxera eramaten nuen. Mm-hmm. Poltsa hori ja famatu da, klaro. Eta dena zartzen eten nire poltsa gorrikin da, iba.
Baina ze polita hanek esan diguna, ez da? Jendea jakiten duenean zu zinela Oker, ez da? Jendeak esaten dugu, ai, ze emozio, ez da? Jo, ba, Ane Garmendia, Oker, eskarrik asko egun berezio honetan gurekin egoteagatik eta oroitzapen haiek gure gan ekartzeagatik. Eskarrik asko, Ane, musu ba.
Bai,
bueno, Jesus, Okerri zula egiten bazitzaion hori konpontza etzen zuen ardura, ez? Edo bai, ez.
Akaso nere emazteak konponduko zuen, baina, bueno.
Baina tortolika konpontzea askotan tokatu altzaizu, eh? Elizeren bat berritzea, edo...
Bueno, Elizia konkretoki ez, baina bai, beti, bueno, iberritzeitzasken, berin bat izate mazun, bai, behiratuta, eguneratu, txukuntuta jarri, eta bat ez hori, txukuntzia, hau zakenduta.
Ze berritu etzen sekula berritu, ez?
Ez.
Modekin etzuen batekin, ez dakiba, orain modan daude ibilgailu kurbatuagoak, eta, bueno, ba. Berdinduko diogu alde hau, eta alakorik ez.
Gauz bat, ezango izut, hori martxan jarri gendun gara jan, Eliziare martxan ibitzia nahi zuen, eta hori martxan ibitzeko motorra erosteko xosik ezo, ba, taladroat hartu, taladroat anklazko jarri, ja, taladroak zeukan reguladore velozidadia jarri, Elizia irengo zeio mon, eta gero, zeak, Julio Mendizabal txispak, ez dakit nola kontrolatu zuen, da arregatzetikan uantxe martxa eta uantxe gehatu da iteko mon preparatu da horrexe pixkat.
Zenbat trikimailu, zenbat gauza, zenbat inventoa da asmakizun fantasia sortzeko,
bai,
ez?
Bai, bai, bai. Da, manua, eskual, eskuz eira indako gauza. Oan bezala elektronika eta ordu nezan elektronika eta ordu manibelagin era inaz gauza. Hor ikustean argazki honetan ikustean bai. Saltza pikat ikustean lehiaketako dekora honen atzen da den rotulo ere iteko dara, dana eskuz. Ta,
dena eskuz ez da, ez?
Reloj ere atzetik erain ez da.
Zema denbora da. Etxean zegoenak etzuen ikusten, baina ez zegoen ikusi barrik ere, ez?
Atzen gorde da, eta askotan Julio beha gartza, mendiza bat da, baina. Ba, minitu bat, eta rata, bos segundon pasi.
Zema torritzapen, bueno, zenba saio Euskal Telebistan sortutakoak, eta telesailen artean, ba, telesail bat mundu guztiak gogoratzen duena. Nolaz?
Lasanaiak bizkarturi daude.
Bueno, Maite, apena biziko akordeak entzun orduko mundu guztiek ezagutzen du, zer den hau. Amaia Eneterreaga, Amaia, eguno nontzabiltza?
Baita zoi ere, Manu, bada, oliategia dirudiela eta elkarri mokuka bizi direla esaten baizut, ba, noski jakinen duzu, Manu, hau poza, eh? Denboran bidaiatzeko aukera izan dut gaur ere, eta Arralden nago.
Ara, Goenkaleen hain ezaguna zen Arralde oraindik bizi da, existitzen da?
Bai, noski, ziur rentzule batek baino gehiago pensatuko duela, ba, kaso Orion gaudela, bertan grabatzen baitziren Goenkaleko, ba, hainbat eta hainbat estena.
Bai.
Baina ez, Miramonen jarraitzen dugu, kaso honetan, ba, atzeko aldean. Hemen txebaitago, Arraldeko kalerik ezagunena, ba, orten txiren kiosko egoten zena, udaltzaingoaren sarrerako ateare bertan izaten zen, eta nola ez, Arralderen bihotza bera ere hemen dago, Boga.
Boga, eta Bogak ere zutik jarraitzen du, edo?
Ba, esango dugu, erdizka jarraitzen duela zutik, atea eta eraikinaren fatxada besterik ez baitago, de baina, entzun, Manu, ez dakit entzuten den. Soinu horixe, bada, Arraldeko kalerik ezagunena dugu hemen, baina kartoiaren antzeko materialarekin.
Bai, kaskarreko handirik ez duzu hartuko horren kontra jota, Maia.
Ba, gehiagirran dizut, ez, hauri txiki bat egin dut, arestian gehiagi motibatuta kartoiarekin, bueno, en fin, horrutziko dugu. Aipatu da eritzen, ba, hoixen, fikzioaren trikimailuak direla horiek, eta Bogaren barneko aldea, ba, plato batean grabatzen zela, hemendik, ba, metro gutxira dagoen gune batean.
Bai,
baina, bai, esan manu?
Ez, esan manu zuen Bogak ere amarkadak egin zituela bizirik eta denetik ikusi zuela eraikin horrek, itxi egin zuten behin, estanda izan zen beste batean, bai. Leonor iritsi zeneko eguna ere gogoangarria izan zen, ez da?
Bai, egia Jose Mari, nola esaten zuen, Maria Luisita Labraba, ikuste, estena hori gogoangarria izan zela, Arraldera aurreneko aldiz iritsi zenekoa. Bada, gurekin dugu, hain xuxen, Edurne Garmendia, Mikel Garmendia, Jose Mariren papera egiten zuenaren alaba. Egunon, Edurne.
Egunon,
Kaixo, Edurne.
Bueno, Kaixo, egunon.
Askotan entzungo zenituen ez da, Bogaren inguruko istorioak, Edurne?
Gure etxean izate zan, bueno, eguneroko izketaldia.
Bai?
Aitak bizizun hori, jarraitzaile sutsuena moduan.
Bai?
Bai, bai, bai.
Baduzu
bai.
Baten bat horrela.
Barrutik, kanpotik.
Gogoan.
Bai, oso urte intensoak izan ziren, teberen hasierak, ez justu hasierak, baino bai, bai, eta, bueno, ba, berak bizitzezun prozesua osorik, gustatzen zaion, kionistekin hitz egitea, audientziak errepasatzea, beti egunero orduko zuzendarian despatxuan, pasatzen zituen, ez dakitzen bat, minutu ordu edo audientziak errepasatzen, eta, bai, bizitzun, bai, oso indartxu ez dakit, bai.
Edurne, kontezki guztu pasadizuak, ze badituzu pasadizu ugari.
Bai, batez ere Boga, oze, eta horren ikusten dut, eta orduko impresio bea da. Karo, Bogak zituen zati asko, batetik kanpoko urrutiko gauzak Orion grabatzen ziara, azten behin. Karo, gero dauka kanpoko aldea justo dala hause plato bat, dago Miramonen. Eta gero barrukoak, abate hau, gezurreta azpada, kondenatuta dago. Hau paleta bat besterik ez da. Ezin da iriki, orduan, barrukoa dago plato batean. Orduan, jendea tortzen zen bisitan, eta ez boga ikusi nahi du, hau da ba, ez ba, boga taberna, bueno, ba, orioa jungo gea, boga aurkitzea. Jutezian oriora eta anetzan boga.
Anetzan bogari. Orduan,
nera itan obsesioa izatezan hori ondo azaltzea, baina hainbeste azalpen ematez zitun, jendea claro. Jutezala erabat nastuta, eta boga ezagutu gabe. Baina hau kanpokaldea, baina joakazen barrua, eta bida, fokoiek dia munduko onenak, eta hau idatzi una, ezakizue, ze pertsona dan, hainbeste sari ditu, eta hau, da, beren peinoa izatezan jendeak, impresiona hartzezan, zer dan goen kale, baina, en fin, zaila da, zuk ikusten dezuna, imaginatzea, ez zala reala.
Hori da, hori da, ez? Telebistare magia hori, ez? Jo, ba, Edurne Garmendia, eskarrik asko, gurekin egoteagatik, eta bide batez, ba, omen aldia, omdi bat, zure aitari, Mikel Garmendia, Jose Maria omdiari, Eskarrik asko, Edurne.
Bai, zuei, mi esker.
Amaia, horrentxe arte.
Gero arte.
Jo, zenbat hori txapet, Jesus.
Bai, ezta? Bueno. Uf. Jose Mari, jetxi izan duet, neonek, bere itxea. Hijo, autu, ez eta rapa etzen da zen da, importi gode. Ezen, da, hartu eta, bueno.
Bogako barra ere zuek egindako alda?
Bai, esan dituen atzeko zautek ebai, itxura hautek ebai.
A beraz, eban izta kartoia ere dominatu zuen bukaerarako.
Bueno, kartoia ez da,
Ez da kartoia.
Hori dago estruktura metaliko bat armatu, pareta hilo dudat, gio tablero batzukin fatxat altza. Eta kartoi itxura, o arre itxura hori emateko, margolari egibili zituen teknikak daude hor. Andres Maiz da Rafa Zahar Lopezek eta egin zituzten ben abileziak hor harri itxure emateko. Bai.
Bueno, Jesus Perona, eskarrik asko gure gana etortzea batik. Esan dugu gaur 40 urte, onartu zen legebiltzarrean, EITB sortzeko legea eta EITBren ibilbide horretan, ikurri izan diren hainbat gauza repasatu ditugu, ezagutu dugu EITBek inoiz banatu duen saririk potoloenaren irabazlea, Oker Panpina, Arralden ere itzulia egin dugu, baita Tortolikan ere, eta Jesus Perona explikatu dugu, ba, nola sortu zuten Tortolika, tekarri dugu Tortolikaren erreproduzio txiki zoragarri hori. Jesus, zorionak egindako lanagatik.
Eskarrik asko.
Nosta bat arte, aio Jesus.
Nahi dezuen arte.
EITB 40 urte, segi dezagun, 10:35.